السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جيلزيا ليو علامة za ahlus sunna wal jamaa. Baada ya kuelezea ni kina nani ahlus sunna wal jamaa, leo tunaelezea baadhi ya alama zao. Lamma kana al aslul awwal alladhi yatamayyazu bihi ahlus sunnati wal jamaati an ghairihim huwa al iltizamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam والتزام بجماعة صحابته رضي الله عنهم، فإن ذلك قد شكل لهم ملامح عامة يمكن من خلالها التعرف عليهم والإشارة إليهم. إلبقوا مسنج وكوانزا أمباو ونجلكانا ومسنجه أهل السنة والجماعة كلكو ينجيني مسنج ينجيني ni kujirazimisha na kulazimiana na suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pia na kulazimiana na kundi la masahaba radhiallahu anhum. Jambo hilo limewaekea alama maalumu, alama ambayo wanajulikana ahlus sunna kwa alama hiyo. Ahlus sunna, alama ya kwanza, ahlus sunna يجمعون الدين علما وعملا وظاهرا وباطنا. أهل السنة ونيكسان ديني كيليمو نكيوتكيلزادي نظاهر نباطن نجينا داني. أهل السنة ونيكسان ديني كيليمو ونيسوم ديني na kwamba ni maulamaa ahlus sunna, wanaijua dini nje ndani, na pia wana utekelezaji wa mambo ya dini. Ahlus sunna wanatekeleza mambo yote ya dini, wa dhahiran wa batinan, nje na ndani. Fa ahlus sunnati yajma'una ad-dina kullahu ilman wa amalan wa dhahiran wa batinan ويتمسكون بالإسلام الخالص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه عنه صحابته رضي الله عنه. أهل السنة ونيكسان دينيوت وكيليمو نكوكتكليزا نانجنا داني نوانشكمانا نو إسلامه ليوسافي وإسلام سافي ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alioletwa nao na wakauhifadhi kutoka na mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake radhiallahu anhum. Kwa hiyo ahlus sunna, wale ambao ni ahlus sunna wa uhakika, ni wale ambao wanashikamana na Uislamu ulio safi, sio Uislamu mchafu mchafu, sio Uislamu wenye madoa madoa, Uislamu ule msafi ambao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alioletwa nao.
Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliusemea katika Qur'an, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Huu ndio Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni Uislamu safi, Uislamu ambao hauna mtengano, Uislamu ambao hauna tafarruq kama tulionao leo hivi sasa. I'tiqadu al-firqati an-najiyah هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. اعتقاد يكون chenye kuokoka, kikundi ambacho Mtume صلى الله عليه وسلم amekisifu kwamba ni chenye kuokoka katika hadithi yake mashuhur, taftariqu ummati ala 73 firqa, 72 fi an-nar wa wahidatun fi al-janna. Umati wangu utafarikiana kwa vikundi 72 katika vikundi hivyo vitakuwa motoni, na kimoja tu ndicho kitakachokuwa peponi. Wa hiya man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Kikundi hicho ni kile ambacho kitakuwa juu ya manhaji nilionao hivi leo na masahaba wangu. Fahadha li'tiqad هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن تبعهم الفرقة الناجية. اعتقاده ndio ilionakiliwa kutoka na Mtume صلى الله عليه وسلم na sahaba zake رضي الله عنهم na wao masahaba zake na wenye kuwafuatia hao, الفرقة الناجية ndio kikundi chenye kuokoka. وطريقتهم نطريقا ياو ننجيا ياو نمنهج ياو هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريقا ياو ندين يكي إسلام أمبايو من يعزمه سبحانه وتعالى أمن تلكي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea katika hadithi hii kwamba umati wake utafarikiana vikundi 73, vyote hivyo vitakuwa motoni isipokuwa kimoja, na kikundi hicho ni jamaa. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea na kuisherehesha hiyo jamaa kwamba ni wale ambao watakuwa juu ya mfano wa nilivyokuwa mimi hii leo na masahaba wangu. Kutokana na hadithi hiyo, sara almutamassikuna bilislami almahdhi alkhalisi ani shawb hum ahlus sunna waljamaa, wamekuwa wale wenye kushikamana, wenye kushikana na Uislamu ulio safi, Uislamu ambao haukuchanganywa na vitu vingine. Walioshikamana na Uislamu huo ni ahlu sunna wal jamaa peke yao. Kwa hiyo njia hii ya kikundi hiki chenye kuokoka ni njia hii ya Uislamu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyouleta, na Uislamu wenyewe ni Uislamu ambao ni safi, Uislamu ambao hauna madoa, Uislamu ambao hauna ikhtilaf wala hauna mtengano. Ahlu sunna hum ahlu aljamaa. Ahlu sunna ndiyo jamaa. Wa ahlu sunna lama kanu yajma'una addina kullahu wa yakumuna bihi kullih fa innahu mujtama'u ala thalik. Ahlu sunna walipokuwa wanaikusanya dini yote na wanatekeleza mambo ya dini yote, fa innahum mujtama'u ala dhalik, wao waliwafikiana juu ya mambo hayo, li anna aljama'ata sababun wa natijatu ta'atin wa rahma, kwa sababu jamaa kundi ni sababu na ndio natija ya ta'a na rahma. Famin ta'ati Allah almuhafidhati ala aljamaa wa min rahmati Allah bi ahli ta'atihi almuhafidhati ala aljamaa, ni katika ta'a ya Mwenyezi Mungu yenye kuihifadhi jamaa, na ni katika rehma ya Mwenyezi Mungu kwa watu wa ta'a yake wenye kuhifadhi juu ya kundi lao. Watu wakiwa wanahifadhi kundi lao, jamaa yao, hii ni sababu ya kuwa na ta'a na ni sababu ya kupata rehma ya Mwenyezi Mungu. Inna sababa al-ijtimai wal ulfa jam'u ad-din wal 'amalu bihi kulli, sababu ya ijtimaa, sababu ya kukusanyika watu na sababu ya kuwa watu wanazoeana ni jam'u ad-din, ni kuikusanya dini na kuitekeleza yote. Hii ni moja katika sababu za watu kupata ijtimaa na kuwa wamoja. Inna sababa al-ijtimai wal ulfa jam'u ad-din wal 'amalu bihi kulli wa huwa ibadatu Allah wahdahu la sharika lah kama umira bihi batinan wa zahiran, na hiyo dini ni kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, kama ilivyoamrishwa kwa dhahir na batin. Wa sababu alfurqa, na sababu ya mtengano, tarku hadhin mimma umira al-abdu bihi wal-baghyu bainahum, sababu ya mtengano ni kuacha watu sehemu ya mambo ambayo wameamrishwa. Watu wakiwa wataacha baadhi ya mambo walioamrishwa, wal-baghyu bainahum, na kuwa kuna dhulma baina yao, hii ni sababu kubwa ya kuwa na furqa, kuwa na mtengano baina ya Waislamu. Watu wakiwa wataacha mambo walioamrishwa, wakiwa wataacha suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wataacha awamir za Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwa wanadhulumiana baina yao, hii ni sababu ya kuleta furqa na mtengano baina ya Waislamu. Wa natijatul jamaa, na thamara, faida ya jamaa, faida ya kundi, rahmatullahi wa ridwanuhu wa salawatu, ni rehma ya Mwenyezi Mungu na radhi yake na rehma zake. Watu wanapata rehma ya Mwenyezi Mungu na watu wanapata radhi za Mwenyezi Mungu wakiwa watakuwa pamoja. Wa saadatu dunya wal akhirah wa bayadhul wujuh, pia watapata wema wa ulimwengu na akhira, na kuwa na weupe wa nyuso, nyuso zao zitakuwa nyeuso kwa vile wako pamoja, kwa vile wana ijtimaa. Amma natijatul furqa, ama thamara, natija ya mtengano, adhabu Allahi wa la'natuhu, ni adhabu ya Mwenyezi Mungu na la'na yake, wa sawadul wujuh, na weusi wa nyuso. Wa bara'atur rasuli minhum, na kuepukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu. Wa hadha ahadu al-adilla ala anna al-ijma'a hujjatun qati'a, hii ni moja ya dalili nyingi zinazoonyesha kwamba ijma' ni hoja kwa watu. Fa innahum idha ijtama'u kanu mutu'ina billahi bidhalik marhumin, kwani watu watakapokuwa na umoja, watakapowafikiana, kanu mutu'ina lillahi bidhalik marhumin, watakuwa ni wenye kumtii Mwenyezi Mungu na watakuwa ni wenye kurahamiwa. Fala takunu ta'atu Allahi wa rahmatuhu bifi'li ma lam ya'mur Allahu bih, haiwi kumtii Mwenyezi Mungu na rehma ya Mwenyezi Mungu haipatikani kwa kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu hakuliamrisha, min i'tiqadin au qawlin au amal, katika itikadi au maneno au vitendo ambavyo Mwenyezi Mungu hakuviamrisha. Falau kana alqawlu au alamalu alladhi ijtama'u alayhi lam ya'mur Allahu bi lam yakun dhalika ta'atan lillah lam yakun dhalika ta'atan lillah wala sababan li rahmatihi. Lau ingekuwa maneno au vitendo ambavyo watu wanawafikiana juu ya maneno hayo ambayo Mwenyezi Mungu hakuyaamrisha, au kitendo ambacho Mwenyezi Mungu hakukiamrisha, lam yakun dhalika ta'atan lillah, halitakuwa hilo ni kumtii Mwenyezi Mungu, wala sababan li rahmati, wala haitakuwa hiyo ni sababu ya kupata rehma ya Mwenyezi Mungu. Famata taraka an-nasu ba'dama amarahum Allahu bih waqa'at bainahum al-adawatu wal-baghdha. Mara watu watakapoacha baadhi ya maamrisho ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha, watu hao wataingia baina ya uadui na chuki baina yao. Wa idha tafarraqa al-qaumu fasadu wa halaku, na watu watakapofarikiana ndipo itakapotokea ufisadi na wataangamia. Wa idha ijtama'u, na watakapowafikiana, saluhu wa malaku, watakuwa watu wema, watatengenea. Fa innal jama'ata rahma wal furqatu adhab, kwani jamaa ni rehma na mtengano ni adhabu. Alama nyingine ya tatu ya Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah hum ahlut tawassut wal i'tidal. Ahlus Sunnah ni watu wa kati na kati, ni watu wa usawa na kati na kati. Wa ahlus sunnati wal jamaa hum ahlut tawassut wal i'tidal baina al ifrat wat tafrit wa baina al ghuluw wal jafa. Na ahlus sunnah wal jamaa ni watu wa kati na kati baina ya kupetuka mpaka na kufanya taksir na kupunguza, na baina ya kupetuka mpaka na kuwa na jafa na kuwa na ukakamavu. Wa hum wasatun fi firaqil umma. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wao wako kati na kati katika vikundi vyote vingine vya umma, kama annal ummata wasatun fil milal, kama ulivyo umma huu kwamba uko kati na kati katika mila nyingine. Wa hadha siratul mustaqim huwa dinul islami almahd, njia hii iliyonyooka ni dini ya Uislamu ulio safi. Wa huwa ma fi kitabillahi ta'ala, wa huwa sunnatu wal jamaa, Uislamu huu ni ulioko katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sunnatu wal jamaa, fa inna sunnata almahdha hiya dinul islami almahd, kwani sunna iliyo safi ndiyo dini ya Uislamu ulio safi. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ruwiya anhu min wujuhin mutaaddida rawaha ahlus sunan wal masanid kal imami ahmad wa abi daud wa at-tirmidhi wa ghayrihim annahu qala ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Imepokewa kutoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia nyingi walizozipokea Ahlus Sunan wal Masanid, kama Imam Ahmad na Abi Daud na Tirmidhi na wengineo, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema umma wangu utafarikiana kwa vikundi 72, vyote vitakuwa motoni isipokuwa kimoja, wa hiya aljamaa. Na katika mapokezi mengine, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kundi ambalo liko juu ya manhaji ya niliyokuwa nayo leo hii leo na masahaba wangu. Wa hadhihi alfirqa, kikundi hiki, annaji ya chenye kuokoka, ahlus sunnah, ni ahlus sunnah. Wa hum wasatun fi nihal, na wao wako kati na kati katika mila nyingine. Kama anna millata al-islami wasatun fil milal, kama ilivyo mila ya Uislamu dini ya Uislamu iko kati na kati baina ya mila nyingine. Wakadhalik fi sairi abwabu sunna, vile vile katika milango yote ya sunna, hum wasat, ahlu sunna wako kati na kati. Wakadhalika fi sairi abwabi sunna hum wasatun, katika milango yote ya sunna ahlu sunna wako kati na kati. Liannahum mutamassikuna bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa mattafaqa alayhi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Kwa sababu ahlus sunna ni wenye kushikana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mambo ambayo wamewafikiana watu wema waliopita wa kwanza ambao ni muhajirina na al-ansar, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema. Humul wasatu fi firaqil umma, ahlus sunna wako kati na kati katika vikundi vya umma. Kama anna al-ummata hiya al-wasatu fil umam, kama ulivyo kwamba umma huu uko kati na kati katika umma nyingine. Fahum wasatun fi babi sifati Allah subhanahu wa ta'ala baina ahli at-ta'til al-jahmiyya wa ahli at-tamthil al-mushabbiha, ahlus sunna wako kati na kati katika mlango wa sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wako kati na kati baina ya ahli at-ta'til, watu wanaoharibu sifa za Mwenyezi Mungu ambao ni jahmiya, na watu wa tamthil, watu wanaofananiza sifa za Mwenyezi Mungu ambao ni mushabbiha. Kwa hiyo ahlus sunna wao wako kati na kati baina ya vikundi hivi vya jahmiya ambavyo ni muattila, venye kuharibu sifa za Mwenyezi Mungu, na mushabbiha ambao wanafananiza sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahum wasatun fi babi af'ali Allah ta'ala baina al-qadariya wal-jabriya, pia ahlus sunna wako kati na kati baina ya vitendo vya Mwenyezi Mungu mtukufu, wako kati na kati baina ya qadariya na jabriya, wale watu wanaosema kwamba mambo yote ameyakadiria Mwenyezi Mungu. Watu hawana ikhtiari na vitendo vyao, watu hawana kutaka na vitendo vyao, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameshakadiria vitendo vyao, wao hawana khiari wala hawana kutaka na vitendo vyao. Pia jabaria wanaosema kwamba watu wanashikwa nguvu na vitendo vyao, hawana khiari, bali watu wanashikwa nguvu, vitu vyote wanavyovifanya wao ni kwamba ni wenye kutezwa nguvu na vitendo hivyo. Kwa hiyo ahlus sunna wao wako kati na kati kati ya maneno haya, kwani ahlus sunna wanasema kwamba watu wana khiari na vitendo vyao, pia wanakutaka na vitendo vyao. Watu wana khiari, pia wana irada, wanakutaka, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuumba vitendo vyao, kama Mwenyezi Mungu subhanahu anavyosema, wallahu khalaqakum wama ya'malun, Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaumba na hivyo vitendo vyao pia ameviumba Mwenyezi Mungu. Wa fi babi alwa'id, wa fi babi wa'idillah baina almurji'a min alqadariyya wa ghayrihim, pia katika mlango wa wa'idillah ahlus sunna wako kati na kati baina ya murji'a wal wa'idiyya min alqadariyya wa ghayrihim, wako kati na kati baina ya hao murji'a ambao ni qadariyya na wengineo. Wa fi babi asma'il imani wad-din, na katika mlango wa asma'ul iman wad-din, majina ya iman na dini, pia ahlus sunna wako kati na kati baina al-haruriyya wal mu'tazila, baina ya khawarij na mu'tazila. Ahlus sunna wako kati na kati baina ya khawarij na mu'tazila, wa baina al-murji'a wal jahmiyya, pia wako kati na kati baina ya murji'a na jahmiyya. وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, na katika masahaba wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, ahlus sunna wako kati na kati baina ar-rawafid wal khawarij, wako kati na kati baina ya rawafid shia na khawarij. Hii ndio wasatu hadhihi al-umma, ndio akasema hum ahlut tawassut wal i'tidal, Ahlusunna ni watu wa usawa na watu wa kati na kati, kwa sababu wa kati na kati katika babu sifat baina ahli ta'til al-jahmiyya wa ahli tamthil al-mushabbiha, pia katika babi af'ali Allah Ta'ala ahlu sunna wa kati na kati baina al-qadariyya wal-jabriyya, na katika babi wa'idillah ahlu sunna wa kati na kati baina al-murji'a wal-wa'idiyya min al-qadariyya wa ghayrihim, na katika babu asma al-imani wad-din ahlu sunna wa kati na kati baina al-haruriyya wal-mu'tazila wa baina al-murji'a wal-jahmiyya, na katika ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahlu sunna wa kati na kati baina al-rawafidhi wal-khawarij. Rawafid ni hawa mashia ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwalani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kusema kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wengi walirtaddi baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alayhim la'ainullah. Ama ahlu sunna wao ahlu sunna wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wanasema masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote ni waadilifu, kulluhum udul, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum udul, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote ni waadilifu, na tunawajibika kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote biduni istithna. Ahlu sunna humul jumalu thabita bil Qur'ani wa sunnati wal ijma'. Alama nyingine ya nne ya ahlu sunna, ahlu sunna humul jumalu thabita bil Qur'ani wa sunnati wal ijma'. Ahlu sunna ni jumla zenye kuthibiti kwa Qur'an na sunna na ijma'. Wa ahlu sunnati idhan hum ahlu aljumali thabita bil Qur'ani wa sunna wal ijma'. الملتزمون بالدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين الفلاسفة والمتكلمين. أهل السنة نوات وجملة زين كثبت وقرآن نسنة نإجماع وين كلزميان نديني أبايو أمكو جنايو متوم صلى الله عليه وسلم سيو دين يفلاسفة نمتكلمين. الجمل الثابتة الخصال الثلاث مام متات التي هي جماع الصلاة أمبايو نديهم كسانيكو وويما وهي الإيمان بالخلق نكواميني كومبوا والبعث نكفليوا بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله واليوم الآخر كواميني منيكم واميني مني عزمون ونسكويا ميشو والعمل الصالح نا mambo mema, matendo mema. Wa huwa adaul ma'mur wa tarkul manhiyi anhu. Al-amalu salih ni kutekeleza mambo yaliyoamrishwa na kuachwa na kuacha mambo yaliyokatazwa. Fa inna lahu husula thawab wa huwa ajruhu 'inda rabbi wa indifa'u liqab. Kwani kufanya hivyo ni kupata thawab, wa huwa ajruhu inda rabbi ni kupata thawabu mbele za bwana wake mtu na kuondosha adhab. Fala khawfun alayhim mimma amama, hapana hofu juu yake kwa aliyo mbele yake. Wala yahzunu ala ma waraa, wala mtu hatahuzunika juu ya aliyo nyuma yake. Haya ni baadhi au hizi ni baadhi ya alama za ahlu sunna. Ahlu sunna humu limtidadu tarikhiyu li ahli millati l-Islam. Ahlu sunna, fa ahlu sunnati idhan humu l-aslu fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa humu limtidadu tabi'iyu wa sahih li ahli hadhihi l-milla. Ahlu sunna ndiyo msingi wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ndiyo msingi ulio sahih wa watu wa milla hii. Kama anna millata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hiya limtidadu tabi'i wa sahih limila lil-anbiya'i sabiqin. Kama ilivyo kwamba milla ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiyo milla ya kitabia na iliyo sahih katika milla nyingine za mitume waliopita.
فأهل الفرق الأخرى إذن دخلاء على هذه الأمة على هذه الملة vikundi vingine vikundi vingine vimeingia tu juu ya mila hii wa aqalliyatun shadha na vikundi vichache vilivyotoka katika kiasi alil masar al asli was sahih lil ummati al muslima al hadith sahih mashhur fi sunan wal masanid ka sunan abi daud wa tirmidhi wan nasai wa ghayrihim wa lafdhu افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما يهودي ومفارقيانا وذيكون دي سبين موجة ذيوته هيدو بتقوى متوني اسبقوى كموجة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة نصارنا ومفارقيانا وذيكون دي سبين نبيلي vyote vitakuwa motoni isipokuwa kimoja wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida umma huu utafarqiana kwa vikundi 73 vyote vitakuwa motoni isipokuwa kimoja wa fi lafdhin ala 73 milla wa fi riwaya qalu ya rasul allah katika mapokezi mengine Masahaba wakasema ya Rasulallah mani alfirqatu an-najia ni kipi kikundi chenye kuokoka qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi mtume akasema ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaji niliyokuwa nayo leo na sahaba wangu wa fi riwaya qala hiya al-jamaa katika mapokezi mengine mtume akasema kikundi hicho chenye kuokoka ndicho jamaa yadullahi ma'a al-jamaa mkono wa Mwenyezi Mungu uko pamoja na jamaa walihadha wasafa alfirqata an-najia bi annaha ahlus sunna wal jamaa kwa hivi amekisifu kikundi chenye kuokoka kwamba ndio ahlus sunna wal jamaa wa humul jumhurul akbar na wao ndio kundi kubwa wasawadul a'zam na pia ndio kundi kubwa wa amma alfirqul baqiya ama vikundi vingine venye kubakia fa innahum ahlu shudhudh hivi ni vikundi vilivyotoka katika kiasi wa tafarruq na vikundi vya mtengano wal bid'a na vikundi vya uzushi wal ahwa na hawaza nafsi zao wala tablughu al furqa min haula'i qariban min mablaghi al furqatu an najia wala tablughu al firqa min haula qariban min mablaghi al firqatu an najia فضلا عن تكون بقدرها بل تكون تكون الفرقه منها او الفرقه منها في غايه القله هذفيكي ذكني هذي ذي هاوا قريبا من مبلغ الفرقه الناجيه قريب نكفيكيا ككندي هيكي كيني كوكوكا فضلا عن تكون بقدرها واتليا بالي كوا فينكوا كياسي تا ككندي هيكي بل قد تكون الفرقه منها في غايه القله بل يتقوى الفرقه من هذه الفرقه في غايه القله ketika mwisho wa uchache wa shiaru hadhihi alfirq alama ya vikundi hivi alama ya vikundi hivi ambavyo viko nje ya kikundi hiki chenye kuokoka mufaraqatul kitabi wasunnati walijmaa alama yao kubwa ni kufariq qurani ni kukhalif qurani na sunna na ijma' faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaa wa hiyo aliyesema kufuatia na kulingana na qurani na sunna na ijma' kana min ahli sunnati wal jamaa atakuwa ni katika watu wa sunna na jamaa ama ambaye hasemi kufuatia qurani na sunna na ijma' huyu hawi katika ahli sunnati wal jamaa أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم كما كنا سؤال لولوت إلى زيادة
مثلا كتاب قراني sisi yani kama watu wa sunna labda kama mambo kama haya yafaa astari,
ikiwa mahali pana watu wa madawa ya kulevya wanaotumia madawa ya kulevya kusaidiana kwa njia gani, yani kwa njia gani ya
usaidizi kwa serikali vile kushirikiana paka iondolewe mbali hiyo uchafu.
Sala la madawa ya kulevya ni sala ambalo Waislamu wanatakiwa walipige vita kwa aina yoyote, kwa aina yoyote watu walipige vita swala la madawa kulevya, kwa sababu ni vijana wa Kiislamu wanaoharibika. Kwa hiyo ikiwa mtu yuko peke yake, yeye ni mtu wa sunna yuko peke yake na hana uwezo wa kwenda kuondoa munkari ule wa madawa ya kulevya, hana uwezo, pale si vibaya kwenda kushirikiana na watu wengine ambao si wa sunna kwenda kuondoa munkari ule. Si vibaya kushirikiana na watu ambao si wa sunna ili kuondoa munkari ule. Kama wanavyosema ulama wa usul, daru'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kuondosha uharibifu unatangulizwa kuliko kuleta maslaha. Kwa hiyo pale atashirikiana nao wale madam yeye yuko peke yake na hana uwezo wa kuondoa munkari ule. Wallahu aalam. Kuna kinachojitosheleza taban, kama ahlu sunna wako wanajitosheleza, yajuzu kushirikiana na nani? Na kama kikundi cha sunna kinajitosheleza kuondoa munkar, kinatosha, hakihitaji kwenda kwa watu wa ahwa na bid'a. Itakuwa sunna, hakuna wajibu wa kwenda kwa ahlul bid'a kushirikiana nao pale, kwa sababu ahlu sunna wanajitosheleza, hakuna haja tena ya kuwafuata ahlul bid'a. Naam. Naam.
Haiwezekani kugogoto
kushirikiana nao. Naam, hakuna njia ya kushirikiana nao kwa njia yoyote. Hakuna njia ya kushirikiana nao mada maharu sunna wako wengi na wanajitosheleza wenyewe. Allahu a'lam. Ikiwa ni daia wa ahlu sunna, je, waweza kwenda msikiti wa kikurafi na ukatoa machache? Kama kuna usalama na utasikilizwa, kama waona mahali pale da'awa yako itafanyikiwa, waweza kwenda kutoa da'awa. Lakini ikiwa waona kwamba da'awa yako pale itafanikiwa na itasikilizwa, la, ikiwa waona kwamba da'awa yako haitasikilizwa wala haitafanikiwa, hakuna haja ya kwenda mahali pale. Naam, sijui kuna swali lingine. Nadhani ni maswali mawili tofauti hayo. Hayo nilivyofahamu mimi ni maswali mawili tofauti. Nadhani umeniuliza kwamba
mimi ni ahlu sunna na ninafanya natekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna sunna nyingine bado sijazitekeleza, bado nina uzito kuzitekeleza. Umesema hivyo sawa. Sasa kwanza nakujibu kwa kipande hiki cha kwanza. Ni kweli mtu anaweza kuwa ni ahlu sunna ukatekeleza baadhi ya mambo baadhi ya sunna na sunna nyingine bado hujazitekeleza, lakini huzipingi, bado wewe ni katika ahlu sunna, bado ni katika ahlu sunna, bado wahesabika ni katika ahlu sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, jambo lilokuamrisheni lifanyeni kiasi cha uwezo wenu. Fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo kama mtu afanya sunna, atekeleza sunna, lakini kuna baadhi ya sunna bado hajazitekeleza, bado hajazitekeleza, huyu ma'dhur, anapewa udhuru. Lakini jambo ulilolitaja kwamba ni kuburuta nguo, hili si la sunna, hili si jambo la sunna kama sunna nyingine, bali hili ni jambo la wajib. Jambo au sala la kuburuza nguo ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Hili halina kwamba mtu ni mzito wa kulitekeleza, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii niliyoisema, ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Mtume anaendelea kusema jambo ambalo nimekukatazeni liwacheni, jiepusheni nalo kabisa. Kwa hiyo jambo la kukatazwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilolikataza, hili halina kwamba mimi bado naona uzito kuliacha. Hili ni kwamba Mtume anasema fajtanibuhu, liwacheni, jiepusheni nalo kabisa. Kwa hiyo jambo la kuburuza nguo ni jambo la wajibu kujiepusha nalo. Mtu anatakiwa mara tu baada ya kujua makatazo haya ya Mtume, pale pale ajiepushe na kuburuta nguo. Ama swala la kusalisha ambaye mtu ambaye aburuta nguo, kwamba je, swala yake yasihi au haisihi? Aweza kuswalisha au hawezi kuswalisha? Kama hakuna mtu ambaye nguo yake haikuburutika, kama hakuna kama hakuna mtu ambaye nguo yake iko juu, aswalishe huyo anayeburuta? Aweza kuswalisha, kwa sababu watu wote itakuwa waburuta pale, maamuma wote waburuta, na yeye imamu aburuta, hakuna ambaye nguo yake iko juu, hapo ataswalisha huyo anayeburuta na swala ni sahihi. Ama kama akiwapo mtu ambaye nguo yake iko sawa sawa, iko juu ya tindi mbili, huyu ndio anayefaa pale kuswalisha. Huyu ndio anayefaa kuswalisha, yule wa kuburuta atakuwa nyuma kule, ni maamuma. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Mimi Abdul Qadir Hashim. Naam. Barakallahu fikum. Kwa kweli sala lililoziliza shekhe ni sala muhimu sana, ambalo watu wengi wanalidharau, sala la kuburuta nguo. Hili ni sala muhimu sana, kwa sababu Mtume sala sallam akielezea adhabu ya kuburuta nguo, moja kwa moja Mtume anasema ma tahta al-ka'baini finnar, moja kwa moja Mtume anasema nguo ambayo iko chini ya tindi mbili hii ni motoni tu, hakuna jingine, hakuna adhabu nyingine, ni motoni tu. Kwa hiyo swala la kuburuza nguo Waislamu tunalidharau, lakini ni swala ambalo litakwenda kututia motoni. Tusione kwamba twaswali tu inatutosha, la, madam ma tahta al-ka'bain ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hatamki kwa hawa za nafsi zake, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo huu ni wahi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba nguo ambayo iko chini ya tindi mbili hii ni motoni tu kwa wanaume. Hii ni kwa wanaume. Wanawake ndio wanaoruhusiwa kuburuza nguo ili kustiri miguu yao. Ama wanaume wao wanatakiwa nguo zao ziwe juu ya tindi mbili.
Sasa sisi tunafanya mukhalafa, sisi tuafanya kinyume. Baada ya kuambiwa kwamba nguo zetu ziwe juu, sisi ndio tuaburuta, na wale wanawake nguo zao ziko juu. Sasa badala ya kwamba sisi nguo zetu ziwe juu ya tindi mbili, sisi nguo zetu tuaburuta, wale wanawake nguo zao ziko juu, tuafanya bila aksi, kinyume. Kwa hiyo swala hili Waislamu tunatakiwa tujiepushe nalo, swala la kuburuta nguo chini ya tindi mbili. Wallahu a'lam. Sema kwamba kuna watu wengine ili sala la kuburuta nguo wao wanakunja nguo zao, wanakunja nguo zao, yani mtu akishavaa nguo haiburuti isipokuwa anaikunja, labda ni kwa uzito wa kwenda kuikata au kuchukua makasi na kuikata au kwa sababu nyingine yoyote. Ni kweli yajuzu kuikunja ile nguo ili kuepuka na hii kuburuta, yafaa kuikunja ile nguo mara tu baada ya mtu kuivaa ili kuepuka na kuburuta nguo. Lakini katika swala ni makuruhu pia kukunja nguo, katika swala ni makuruhu pia kukunja nguo ya mtu. Kwa hiyo aula ni kuikata kabisa ile nguo ili asije akapata karaha ndani ya swala. Ndani ya swala ni kuna umakuruhu wa kukunja kunja nguo, ima juu au chini suruali kuikunja. Kwa hiyo bora zaidi ni kuikata ile nguo ili yaepukane na huu umakuruhu wa kukunja nguo. Allahu a'lam. Kwa hiyo aula ni kuikata kabisa ile nguo ili asije akapata karaha ndani ya swala. Ndani ya swala ni kuna umakuruhu wa kukunja kunja nguo, ima juu au chini suruali kuikunja. Kwa hiyo bora zaidi ni kuikata ile nguo ili yaepukane na huu umakuruhu wa kukunja nguo. Allahu a'lam. Asema kwamba hii ni khas, yani ni wale watu ambao wana kibri ndio ambao wanakatazwa kuburuta. Kama mtu hana kibri anaweza akaburuta, wanasema hivyo. Kama mtu hana kibri anaweza akaburuta, lakini hadithi ni kinyume cha maana hiyo. Naam, iko hadithi la yandhuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala, Mwenyezi Mungu hamwangalii mtu ambaye ataburuta nguo kwa kibri. Hii hadithi hii ipo, ni sahihi. Mtume hatamwangalia, Mwenyezi Mungu hatamwangalia mtu ambaye anaburuza nguo kwa kibri. Hii hadithi hii na hii ma tahta al-ka'baini finnar, hukumu zao ni tofauti, hukumu zao ni tofauti. Yule mwenye kibri Mwenyezi Mungu hamwangalii kabisa, hamuangalii kabisa yule kwa sababu ya kile kibiri chake. Na huyu wa adhabu yake ni kwamba ni finnar, ma tahta al-ka'baini finnar, nguo ambayo iko chini ya tindi mbili, hii ni motoni. Kwa hiyo adhabu ya hii na hii ni tofauti. Kwa hiyo hii uwezi ukasema kwamba huyu madam hana kibri basi aweza akateremsha nguo, la, kwa sababu hii kuteremsha nguo peke yake adhabu yake ni motoni, na ile adhabu yake ni mbali, kwamba Mwenyezi Mungu hatamtizama yule anayeteremsha nguo kwa kibri. Kwa hiyo si hoja kwamba lazima mtu awe na kibri ndiyo itakuwa ni haramu kuteremsha nguo, bali sawa ana kibri au hana kibri, adhabu ipo vile vile. Ma tahta al-ka'baini finnar, nguo ambayo iko chini ya tini mbili ni motoni. Wallahu a'lam.
Mm.
sema imamu hapa katika masharti ya uimamu, je, ni lazima yule imamu awe ameoa katika masharti ya kuwa mtu awe imamu? Je, ni lazima au ni katika masharti awe ameshaoa yule imamu? Wallahu alam, sijaona sharti hiyo, sijaona sharti ya kwamba awe ameoa huyo imam. Mimi sijaona sharti hiyo, isipokuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, ya ummul au ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, ha, anayewakalia waimamu watu ni yule anayesoma sana Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, ni yule aliyehifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo sharti ya kwanza ya imamu, awe amehifadhi Qur'ani. Ama sharti ya kwamba lazima aoe, hii ni sharti ambayo sijui, wallahu alam, sijui, wallahu alam kama kuna sharti hii. Kwa hiyo muhimu ni kwamba awe ni hafidh yule imamu, pia awe anajua masharti ya sala na wajibat za sala na arkan za sala na mubtilatu sala na mambo yote yanayohusiana na swala zima la sala, iwe yule imamu anajua. Hii ndiyo umuhimu katika kuwa imamu, wallahu alam. Imam anaposoma Fatiha, baada ya kumaliza Fatiha, ehe, waniuliza au waeleza kwamba angojee? Ah, sunna ni kwamba imamu akishamaliza suratul Fatiha pale pale aanze sura nyingine, baada ya amin aanze moja kwa moja sura nyingine. Hii ndiyo sunna, baada ya watu kuitikia amin na yeye halafu aanze pale pale sura nyingine, sio asubiri watu wasome Fatiha, maamuma wasome Fatiha. Hiyo haina dalili yoyote ya kusubiri, hiyo haina dalili yote katika sunna kwamba imam baada ya amin anyamaze kiasi cha kitambo ambacho maamuma watamaliza Fatiha alafu yeye ndo aanze sura nyingine. Hii haina dalili katika sunna. Iliyo na dalili ni kwamba baada ya kuitikia amin tu pale pale aanze sura nyingine. Hii ndiyo iliyoko katika sunna, wallahu alam. Sala la maamuma kusoma Fatiha, hiyo hadithi ni sahih. La salata liman lam yaqra bi ummi alkitab au kama qala sallallahu alaihi wasallam, lakini hadithi hii ni mansukh, hadithi hii imenasikhiwa na imebaki kwamba maamuma kusoma Fatiha ni kwa zile sura au sala za siri tu, adhuhuri na alasiri. Hizi ndiyo ni wajib, ni lazima kila mmoja asome Fatiha, imam na maamuma. Ama sala zile za jaharia, isha au maghrib au asubuhi au ijumaa, sala zile maamuma hawasomi Fatiha wala hawasomi sura yoyote, bali imamu akishamaliza kusoma aendelea na sura nyingine, maamuma wanasikiliza qira'atul imam. Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema maamuma ambaye ana imam, mtu ambaye ana imam, qira'a chake yeye ni qira'a cha yule yule imam. Kwa hiyo maamuma wanatakiwa wasikilize qira'atul imam, kisomo cha imam. Kwa hiyo haitadhuru hiyo baada ya kuitikia amin imamu aendelea na sura nyingine, kwa sababu sisi tunawajibika kusikiliza kisomo chake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inaposoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni. Kwa hiyo imamu anaposoma sisi tunanyamaza, sio kwamba sisi twasoma na sisi itakuwa hatufuati amri hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha?
Kadhani imamu umenielewa na
lakini usaidi kuna sura zingine, kuna sura zingine ambazo kwamba zimekusanya jahri na nasiri kama maghrib na isha.
Eh naam. Eh zile rakaa mbili za mwanzo maamuma hawasomi kitu, anasoma imamu tu Fatiha na sura, maamuma hasomi Fatiha wala hasomi sura. Rakaa ya tatu ile, naam, imamu na maamuma wanasoma Fatiha. Rakaa ya tatu.
Mfano katika swala imamu amesoma sura ambayo kuna sajda.
Naam.
Akaenda akasujudu.
Naam.
Akata kusujudu akapiga takbira.
Naam.
Akata kuinuka, akapiga takbira ma kainuka tindile na kirani.
Sunna. Sunna ambayo ni thabita sahiha ni kwamba hakuna takbir katika sijdatu tilawa, sawa ni ndani ya sala au nje ya sala. Kama vile unavyosoma Qur'an halafu ukifika kwenye sijdatu tilawa wasujudu tu bila takbir, ha, halafu wainuka bila takbir, na ni hivyo hivyo ndani ya sala ilivyokuja hadith kwamba wasujudu vile vile bila takbir na kuinuka bila takbir. Hii ndivyo ilivyokuja katika hadith sahih. Ama kuleta takbir jahran imamu, hii ni hadithi dhaif. Imekuja hadithi lakini dhaif, haitumiwi, haitumiwi hadithi dhaif. Kwa hiyo hadithi sahih ni kwamba imamu anasujudu bila kuleta takbir, wala na anainuka bila kuleta takbir. Wallahu alam.
Kama hapa sasa sujudu kwa mfano talaka mbili hizi, wala wajua hatajua kama kuna sujudu.
Lazima watu wafundishwe, lazima watu wafundishwe suna hizi, lazima watu wafundishwe suna hizi, na kila Muislamu anawajibika ni zipi zile mahali 15 za kusujudi sijdatu tilawa. Kila Muislamu anawajibika kujua jambo hilo kwamba sura hii mahali fulani watu wasujudi sijdatu tilawa, sura hii mahali fulani tutasujudi sijdatu tilawa. Kila mmoja wetu anawajibika kujua hivyo. Kwa hiyo anapojua hivyo, anapojua hivyo, akifika imamu tu pale anajua kwamba imamu amekwenda kusujudu na yeye anasujudi, hata kama yuko juu hamuoni imamu. Hivi ndivyo inaenda. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasome na wafundishwe suna hizi, wasome na wafundishwe suna hizi, itakuwa hakuna matatizo. Watu wakishajua suna hizi itakuwa hakuna matatizo tena. Lakini matatizo makubwa ni kwamba watu hawasomi wala hawataki kusoma. Kwa hiyo ndio inakuwa matatizo. Kwa nini leo imamu kasujudu bila takbira? Kwa nini kainuka bila takbira? Inakuwa ni matatizo kwa vile hatusomi. Lakini ikiwa watu wanasoma hakuna matatizo hayo. Wallahu a'lam. Kuna masala mengine Waislamu lazima tujue kwamba ni masala ambayo yamekatazwa, na jambo likikatazwa taban jambo hili ni la haramu. Kwa hiyo mtu atajiita kwamba ni ahlusunna kama alivyosema shekhi hapa, lakini yuko pale nje ya msikiti avuta sigara. Mtu ni ahlusunna lakini yuko pale nje ya msikiti avuta sigara, akishamaliza kuvuta sigara ati hajaswali hapa. Akishamaliza kuvuta sigara pale nje tena bila kujificha, pale nje avuta sigara halafu hajaswali hapa, haja mbele ya Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu na harufu ile mbaya, harufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikataza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha vitu vizuri na kuharamisha vitu vibaya, na sigara ni katika vitu vibaya ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameharamisha vitu vile na venye harufu mbaya vyovyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha vitu venye harufu mbaya hata kama ni halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man akala athuma au albasar au albasal fala yusallu ma'ana au fala yusalli ma'ana, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, mwenye kukula
kitunguu maji au kitunguu thaum asiswali na sisi. Wa fi lafdhin fala yaqrabu masjidana, wasikurubie msikiti wetu wanaokula vitu hivyo. Hivi ni vitu vya halali. Kitunguu saumu, kitunguu maji ni halali na pengine ni dawa wakati mwingine. Lakini mtume kwa ile harufu mbaya anasema watu wasije nazo harufu zile mbaya msikitini, kwa sababu malaika wanaudhika kwa vile wanavyoudhika wanadamu. Malaika wanaudhika pia na zile harufu mbaya. Sasa je, harufu mbaya ya kitu ambacho kimeharamishwa ambacho ni sigara? Ha? Harufu mbaya ya kitu kilichoharamishwa ambacho ni miraa, ni aula uharamu, ni aula mtu ajiepushe kuja navyo msikitini? Sasa uvuta sigara pale baraza ya msikiti, alafu waingia hapa msikitini waswali huko mbele ya Mwenyezi Mungu, wamuomba Mwenyezi Mungu. Hii ni istihza bisala. Hii ni kumfanyia istihza katika ibada yake hii tukufu. Kwa hiyo mtu asijiite ahlus sunna alafu afanya mambo ya haramu ambayo yako nje ya ahlus sunna. Haya ni mambo ambayo yako nje kabisa ya manhaji ya salafu saleh, manhaji ya watu wema waliopita. Kwa hiyo ahlus sunna lazima mtu ajilazimishe na sunna na ajiepushe na mambo ya haramu. Wallahu a'lam. Sijdatwe? Kwa Imam Shafi ye waweza ukaileta baada ya salamu au kabla ya salamu, yote ni jaiz, yote ni jaiz. Ama kwa baadhi ya imma ukizidisha jambo waileta kabla ya salamu, ukipunguza jambo waileta baada ya salamu kwa farqa, lakini yote ni jaiz, yote yajuzu kuileta kabla ya salamu au baada ya salamu. Imekuja hadithi za kuthibitisha hayo. Sijda tutila sahau. Na
sahau
wairudia ile ile raka, wairudia ile raka nzima, sio kwamba warudia swala nzima, warudia ile ile raka ule usahau, alafu wasujudu sijda tusahau wa khalas. Pia haina takbira. Pia haina takbira sijdatu shukri, pia haina takbira. Wasujudu tu, wasujudu tu bila takbira. Hakuna takbira pia. Ndio hiyo sijdatu shukri. Baada ya kutoa salamu halafu wasujudu, hiyo sijaisikia. Labda baadhi ya watu waanzisha bid'a nyingine mpya hiyo. Baada ya kutoa salamu wasujudu, hiyo ni bid'a nyingine mpya hiyo iliyoanzishwa. Wajua watu kila siku wavumbua, watu wavumbua bid'a, watu wamekuwa mahodari, wana uvumbuzi wa bid'a kila siku, hii tofauti, hii ni tofauti. Sijdatu shukri, mtu akipata neema au akiondoshewa nikma yoyote amsujudia Mwenyezi Mungu shukran lillah. Ama hii ni mbali, hii yasema baada ya kutoa salamu tu katika swala mtu asujudu tena alafu ndio ila zake. Si wamuona kila baada ya sala? Kila siku basi asujudu pale baada ya sala? Mbona asujudu pale baada ya sala? Baada ya kutoa salamu asujudu kila siku? Baada ya kutoa salamu asujudu? Aa, itakuwa hiyo ni kuzidisha katika sala hiyo bwana. Naam. Imam?
Imam kunyoa madevu.
Kunyoa? Ataba ni mukhalafatu sunna, khalif sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna wajiba, sunna ambayo ni wajib. ndevu, kuweka wajibu, kuweka ndevu ni wajibu. Kwa hiyo kama imamu anyoa ndevu, ni kwamba ana madhambi ya kunyoa ndevu, kwa sababu ni wajibu kuweka ndevu. Kwa hadithi za Mtume SAW alizoamrisha watu wafuge ndevu. As-salatu khalfahu jaiza, wallahu alam. Swala ni juzu, ya juzu, yafaa kuswali nyuma yake, wallahu alam. Hukumu ya kuvaa suruali ya juzu, yafaa kuvaa suruali, isipokuwa tu isiwe suruali imembana mtu wakati wa kuswali au wakati wa kutembea. Suruali zile za kubana kiasi cha kwamba zaonyesha jismu linsana au umbile la mtu yaonyesha, zile Uislamu hauzijuzishi zile suruali za kubana sana zile. Ama nafsi ya suruali ya juzu kuzivaa. Wengine wapinga nini?
Wanasema suruali iko hivi ni haramu kuvaa.
Iko vipi? Chini imepita, sio? Ehe, tumesema kwamba nguo ikipita chini ya tindi mbili hii ni haramu. Ama ikiwa juu huku ni mubahi, yajuzu kuvaa. Inayosemwa ni haramu ni ile inayopita tindi mbili hizi chini. Hii ndiyo ni haramu. Hata kama ikot lakini imepita hapa chini ya hizi tindi mbili. Naam, hiyo itakuwa ni haramu kuvaa. Basi sawa, ni suruali au ni kanzu au ni saruni. Naam.
Sasa kuhusu swali langu mimi kuhusu mambo ya miraa. Kwa mtu anaingia na miraa, anasema anakimbilia kipindi au anakimbilia jamaa, anasikosa jamaa. Lakini ana miraa mfukoni na ibana uzuri.
Allahu sana.
Naona na swali na jamaa vile vile. Ya kwanza hiyo. Ya pili anakuambia, ukimwambia anakuambia nipe aya. Sasa mjadiliana na yeye, pengine wewe una elimu ya kuweza kumpa aya kutoa ya miraa ni haramu. Sasa swali langu ni hapo. Yaani mawili kwa moja.
Aya ya miraa.
Na wengine wakwambia kuna maimamu wanafanya swa Yemen. Nakwambia nyinyi mwaona hapo, mwaona kwenu ni haramu, lakini Yemen ni sisi tukufanya kazi huko, maimamu wenyewe wafanya.
Swala la maimamu kufanya si hoja. Yeah. Hii si hoja. Maimamu ni watu. Maimamu ni watu, wala hawakuhifadhiwa na madhambi kama mitume. Ni watu kama sisi tu. Kwa hiyo si kwamba madamu imamu afanya basi ni halali jambo hilo, la, ni haramu vile vile. Na aya ziko nyingi za kuharamisha miraa na kila kitu ambacho ni haramu. Aya ziko nyingi sana za kuharamisha kila kitu ambacho ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tulqu bi aidikum ila tahaluka, msiziangamize nafsi zenu, msizitupe nafsi zenu kwenye uangamifu. Wala taktulu anfusakum, msijiue wenyewe. Kwa hiyo hiyo ni kujiua wenyewe na kujidhuru mwenyewe mtu. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vitu vizuri tulivyo kuruzukuni. Sasa miraa ni vitu vizuri au ni vitu vibaya? Ni vibaya. Taba ni vitu vibaya. Mwenyezi Mungu amehalalisha vitu vizuri na kuharamisha vitu vibaya. Sasa miraa utaweka kwenye vitu vizuri au vibaya? Vibaya. Kwa hiyo ziko aya nyingi na hadithi nyingi zinazoharamisha miraa. Sio kwamba watu hawajui, watu wajua, lakini ni ile inadi tu. Watu wanajua. Dhari' ni miti ya miba, miti ambayo ina miba. Wale watu wa motoni vyakula vyao itakuwa ni miti yenye miba. Basi yaingia katika vitu vibaya. Hii taba ni yaingia, yaingia katika vyakula vibaya na vitu vibaya miraa, sababu ya dhuru, sio kama unavyosema yakita. Unaona bwana, sasa hiyo moja kwa moja ya dhuru bwana.
au
ni
mukhadirati sahihi kabisa, ni kweli kabisa. Wazungu wenyewe wanaharamisha sigara, wazungu wenyewe wanaharamisha miraa, eh, hawa wanaozitengeneza hawa ndo wanaoziharamisha, sio bwana? Eh, wazungu sio haramisha sigara, sisi Waislamu twavuta. Haya masalam. Eh?
Tosha nadhani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.